Lapkričio 11 dieną vyks Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti laidos įrašo, kurios tema dirbtinis apvaisinimas. Kalbama apie dirbtinio apvaisinimo grėsmes, komercinius tikslus ir kitų šalių patirtį. Laidoje dalyvauja profesorė edukologijos mokslų daktarė Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro, vyriausiai mokslo darbuotoja Birutė Obelianinė ir Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė Sakavičienė, vedėja žurnalistė Justė Milušauskinė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Lietuva ne vienerius metus vis nepriima dirbtinio apvaisinimo įstatymo. Ir neatsitiktinai. Šis įstatymas gali paliesti mus visus, ne tik negalinčią susilaukti vaikų šeimas, bet visus Lietuvos piliečius. Šiandien kalbėsime apie tai, kas vyksta Seimo užkulisiuose, kokios skirtingos pozicijos egzistuoja dėl šio įstatymo apie dirbtinį apvaisinimą, kas apie dirbtinį apvaisinimą nuslepiama nuo nevaisingų šeimų ir ką apie dirbtinį apvaisinimą turėtų žinoti kiekvienas sąmoningas katalikas. Mokslininkai teigia, kad nuo dviejų žmogaus lytinių ląstelių, spermatozoido ir kiaušialąstės susijungimo, prasideda žmogaus gyvybė. Nuo to momento jau yra aišku, kas tai – berniukas ar mergaitė, kokios spalvos bus to žmogaus akis ir plaukai, veido forma, ūgis, netgi kokie bus įgimti charakterio polinkiai. O bažnyčia dar prideda, kad ši žmogaus užuomazga jau turi ir savo nepakartojamą, Dievo sukurtą ir norėtą vienintelę tokią sielą. Tačiau tūkstančių tokių gyvų žmogiškų būtybių pasaulyje yra įkalintos. Žmogaus embrionai užšaldyti laikomi laboratorijose. Daugelis iš jų niekada neišvys pasaulio, nes atšildant jie žus. Tūkstančius jų tėvai paliks, nes jų bus sukurta žymiai daugiau, nei tėvai norės auginti vaikų. Iškyla svarbus moralinis klausimas, ar su daugybė šių gležnų, beveik nematomų, sušaldytų, bet vis dėlto žmogiškų būtybių mes galime daryti, ką tik panorėję. Ar žmogaus embrionai iš tiesų yra beteisiai? Ir kokioje padėtyje yra dirbtinio apvaisinimo įstatymo ruošimas Lietuvoje? Šiandien Marijos radijo studijos viešne Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiojo mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obelianinė. Ja kalbinsiu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskinė. Taip pat telefonu susisieksime ir su Laisvosios visuomenės instituto vadove Kristina Zamarytė Sakavičienė. Kristina sako, kad gerą gyvybę saugantį dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą vyriausybės ir Seimo narių pasiūlymai gali paversti atvirkštiniu, liberaliu, nemoraliu variantu. Gerbiama Kristina, po ilgų diskusijų Seime yra priimtas dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektas. Kokia yra jo svarstymo stadija ir ko dar trūksta, kad šis įstatymo projektas virstų įstatymu?
Seimas yra pasirinkęs svarstyti Dangutės Mikutienės ir Vytauto Gapšio parengtą dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą. Ir šis projektas yra įtrauktas į rudens sesijos darbotvarkę Seime. Sveikatos reikalų komitetas jau spalio 7 dieną yra surengęs šio projekto klausimas. Tai yra išklausę suinteresuotų pusių nuomonės dėl projekto nuostatų ir projektui pateiktų pasiūlymų. Toliau šis projektas bus svarstomas komitetuose, Žmogaus teisų ir sveikatos reikalų komitete ir pagrindinio, būtent sveikatos reikalų komiteto sprendimai dėl projekto nuostatų bus pateikti į plenarinį Seimo posėdį, kuriame jau bus projektai pritarta arba išgražintas tobulį.
O kokios yra pagrindinės su projektu susijusios tokios etinės problemos?
Na, tas pirminis variantas, kurį parengė Seimo narė Mikutienė ir Gapšys, lyg ir iš esmės yra etiškas. Jis nuostatos numato adekvačią embriono apsaugą ir yra pakankamai moralios. Tačiau šiam projektui yra pateikta daug pasiūlymų tiek Seimo narių, tiek ir vyriausybė yra pateikusi savo išvadą, kur siūlo atsisakyti tokius svarbiausių nuostatų, kurios saugotų embrioną, pavyzdžiui, siūlo atsisakyti embrionų redukcijos, yra sunaikinimo po įsodinimo į gimdą draudimo. Taip pat siūlo leisti sukurti neriboti skuriamų embrionų kiekio, tada leisti lytinių ląstelių donorystę ir netgi apvaisinimą moters, kuri nėra sudariusi santokos. tokius pačius analogiškus pasiūlymus, kurie yra nukreipti prieš tą embriono apsaugą, pateikė projektui ir grupė Seimo narių. Tarp šių Seimo narių net 7 iš 10 yra sveikatos reikalų komiteto nariai. Tai yra dauguma pagrindinio komiteto narių yra pasirašę po etikai prieštaraujančiais ir pagarbos gyvybei principą pažeidžiančiais pasiūlymais. Na, reikia tikėtis, kad svarstymo eigoje jų nuomonė pasikeis, tačiau kol kas visiškai nėra aišku, koks projektas pasieks priėmimo stadiją, nes tie pateikti pasiūlymai yra labai prieštaringi ir iš esmės reikėtų sakyti nemoralus. Manau, kad Seimo narių grupės teikiamas pataisas galima gražiai apibendrinti arba iliustruoti tuo, kad jie siūlo iš esmės keisti tokį principą, pagal kurį dirbtinio apvaisinimo klausimai privalo būti sprendžiami teikiant prioritetą dirbtinio apvaisinimo būdu pradėto vaiko interesą. Seimo nariai savo siūlymuose įrašo, kad prioritetas turi būti teikiamas ne vaiko, bet nevaisingos poros interesą. Ir tai atspindi tokias tas pataisas persmerkianti vartotojišką požiūrį į žmogų, lyg ir nevaisinga pora turi teisę bet kokią kainą gauti vaiką, o pradėtas vaikas neturi teisės gyventi pagal šį naują principą. Tai aš noriu pasakyti, kad į vaiką imama žiūrėti kaip į prekę, kurią galima įsigyti. Ir tai nėra atsakingas, moralus ir pagarbus požiūris į pradėtą žmogišką gyvybę. Dar vat norėčiau paminėti, kad visai neseniai, rugpjūčio 27 dieną, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą byloje Parilo prieš Italiją, kurioje sprendė, ar Italija gali drausti dirbtinio apvaisinimo, tai yra in vitro būdu pradėtų embrionų dovanojimo moksliniams eksperimentams. Ir šioje byloje teismas konstatavo, kad in vitro būdu pradėtas embrionas negali būti redukuojamas iki daikto arba kitaip prekės ar nuosavybės. Ir teismas patvirtino atskirų Europos tarybos valstybių narių, o kartu ir Lietuvos teisę pačioms spręsti dirbtinio apvaisinimo būdu sukurto embriono apsaugos klausimus. Tačiau svarbiausia, kad vat, Lietuva spręsdama šį klausimą išlaikytų tą deramą pagarbą embriono atžvilgiu, iškirstų tą kelią įvairioms netiškoms manipulacijoms, bet taip vadinamai tai mirties kultūrai ir vartotojiškam požiūriui į pradėtą žmogaus gyvybę.
Jūs įvardinote kelis pasiūlymus, kuriuos teikia arba vyriausybės nariai, arba Seimo nariai, kuriuos įvardinote kaip nemoralius. Pirmas tai yra embrionų redukcija jau įsodintų moters gimdoje, jeigu prigyja daugiau embrionų ar ne, negu norėta. Tai čia aišku jau toksai prilykstantis abortui veiksmas. O dabar norėjau paklausti dėl to vyriausybės pasiūlymo neriboti kuriamų embrionų skaičiaus ir leisti juos šaldyti. Kuo šita nuostata ir šitas toksai ketinimas yra nemoralus?
Na taip, vyriausybė savo išvadoje nurodo tokį iš pirmo žvilgsnio gražiai skambantį argumentą, kad šaldant embrionus dirbtinio apvaisinimo procedūros būtų nevai efektyvesnės ir kaip reikalautų mažiau lėšų, daugiau šeimų susilauktų vaikų. Tačiau šis vyriausybės siūlomas efektyvumas reikštų didelės dalies pradėtų žmogiškų gyvybių nutraukimą, nes atšildžius embrionus apie pusę jų žuva. Kitai žodžiai, tariant, įstatymas, leidžiantis tą perteklinių embrionų kūrimą ir jų šaldymą, įgalintų didelės dalies sukurtų žmogiškų gyvybių naikinimą. Tačiau noriu pabrėžti, kad tokie utilitaristiniai efektyvumo, patogumo ar juo labiau finansinės naudos taupimo argumentai negali paneigti pamatinio ir universalaus žmogiškumo reikalavimo, kad niekam nevalia nutraukti pradėtos žmogiškos gyvybės. Jeigu yra galima kažkokia alternatyva, pavyzdžiui, kiaušialąsčių šaldymas ar tam tikri kažkokie kiti nevaisingumo gydymo būdai, tai kurti perteklinius embrionus ir vėliau juos naikinti yra visiškai neetiška.
Tai o kokios yra tos alternatyvos šitam dalykui?
Tai kaip ir minėjau, yra ta kiaušialąsčių šaldymo alternatyva, kur vis dažniau sulaukia pripažinimo medicinos bendruomenėje. Nors tiek vyriausybė, tiek mano paminėti Seimo nariai savo siūlymuose teigia, kad kiaušialąsčių šaldymas nėra pagal savo efektyvumą toks pat veiksmingas kaip ir embrionų šaldymas, tačiau kitose valstybėse, vakarų valstybėse, jis jau yra pripažįstamas. Pavyzdžiui, Amerikos reprodukcinės medicinos draugija dar 2012 metais paskelbė, kad kiaušialąsčių šaldymas medicinoje daugiau nėra laikomas eksperimentiniu. Taigi, embrionų šaldymo draudimas ne tik atitinka pagarbos gyvybei principą, bet ir naujausius mokslo pasiekimus.
Dar minėjote lytinių ląstelių donorystę. Donorystė skamba taip labai kilniai ir gražiai. Kuo skiriasi lytinių ląstelių donorystė nuo žmogaus organų donorystės? Kaip buvo galima suprasti, lytinių ląstelių donorystė yra nemoralus dalykas, žmogaus organų donorystė, kaip žinome, yra labai kilnus dalykas ir labai teigiamas. Taigi, kokie argumentai būtų prieš lytinių ląstelių donorystę ir taip pat kokie yra už?
Donorystė reiškia dovanojimą, kai yra dovanojamas organas tam, kad išgelbėti kito žmogaus gyvybę ar kažkokia medžiaga kita, kad išgelbėti kito žmogaus gyvybę, padėti sveikatai, tai yra aiškus, kilnus gestas ir gražus. O ką reiškia lytinių ląstelių dovanojimas? Na, jeigu tai paprastai, žmogiškai tariant, donoras savo genetinę informaciją dovanoja, kad ją panaudojus būtų pradėtas jo biologinis vaikas su kažkokiu jam nepažįstamu, nežinomu asmeniu. Ir tas donoras tą vaiką palieka, kad kiti žmonės užaugintų. Tačiau genetiškai visą gyvenimą šis vaikas bus donoro palikuonis ir šio objektyvaus fakto nepaneigs nei įstatymai, nei kažkokie susitarimai. Kai pasisakoma už lytinių ląstelių donorystę, tai paprastai minimas tas argumentas, kad tai padėtų daugiau nevaisingų porų susilaukti vaikų, vėl tas pats efektyvumo argumentas naudojamas. Tačiau tokiu dirbtinio apvaisinimo būdu pradėtų vaikų socialiniai ir genetiniai tėvai nesutampa. O atsisakius lytinių ląstelių draudimo, susidarytų situacijos, kai vaikas neturėtų genetinio ryšio su abiem ar vienu iš tėvų. Ir lytinių ląstelių tokiu būdu pažeistų tradicinę tėvystės ir motinystės sampratą bei vaiko interesą aukti biologinių tėvų šeimoje. Na ir kitas dalykas yra tai, kad lytinių ląstelių donorystė praktiškai neįmanoma be donoro anonimiškumo arba to konfidencialumo užtikrinimo. Iš vienos pusės tokia nedidelėje šalyje kaip Lietuva dėl to konfidencialumo arba anonimiškumo atsirasti kraujomaišos riziką. Kita vertus, tai pažeidžia vaiko teisę žinoti savo tėvus.
Tai čia toksai teisinis argumentas, ar kažkokie tai dokumentai apibrėžia tą vaiko teisę žinoti savo tėvus?
Taip, yra Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencija, kurią pasirašęs yra Lietuva ir Lietuvai ta Jungtinių Tautų vaiko teisų konvencija yra privaloma. Ir joje yra įtvirtinta ta vaiko teisė žinoti savo genetinius tėvus. Ir vadovaujantis būtent šią nuostatą, iš vaiko teisų konvencijos donoro anonimiškumo yra atsisakoma vis naujose Europos valstybėse.
Ačiū, Kristina, Jums už pokalbį. Su mumis kalbėjosi Laisvosios visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė Sakavičienė. O mes grįžtame į Kauno Marijos radijo studiją, kur toliau tęsėme pokalbį apie dirbtinį apvaisinimą. Kaip jau minėjau, su manimi studijoje šiandien yra Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obelianinė. Sveika, Birutė. Birutė teigia, kad dirbtinis apvaisinimas tapo komercija ir vis daugiau įrodymų, jog vaisingumo problemų turinti žmonės bereikalo nukreipiami į vaisingumo kliniką dirbtiniam apvaisinimui. Taigi, gerbiama profesorė, dirbtinio apvaisinimo tema iš tikrųjų yra tokia labai jautri tema, nes vienoje pusėje atsiranda žmogiškųjų gyvybių klausimas, kitoje begalinis nevaisingų ir labai suprantamas ir labai toksai tikrai empatija keliantis nevaisingų porų norą susilaukti vaikelių. Ką vis dėlto turėtų žinoti nevaisingos poros prieš tai, kol ryšis dirbtiniam apvaisinimui?
Iš tikrųjų, tą mano tokį tvirtį teigimą, kad yra daugybė porų nukreipiama visiškai be reikalo į dirbtinio apvaisinimo klinikas, lėmė tam tikrą toks kategoriškas galbūt teiginys, kurio aš būčiau niekados nedrįsusi pasakyti viešai. Todėl, kad aš turiu gana mažai atvejų, tačiau yra žmonių, kurie kreipiasi konkrečiai į mane. Todėl, kad mūsų centre, kaip žinai, jūs tai yra mokomi natūralaus šeimos planavimo mokytojai ir vaisingumo pažinimo programa yra vienintelė Lietuvoje. Ir mes rengiam mokytojus ir tai yra vaisingumo pažinimo dalis, taip pat yra susijusi su nevaisingumo gydymu. Tačiau visiškai nesenai, tai yra visiškai naujai pasiekė gera žinia nevaisingiems tėvams, kad Britai išleido prieš mėnesį, rugsėjo mėnesio 10 dieną, dieno šviesą išvydo profesoriaus Roberto Winstono knyga Pagrindinės gairės tėvams. Kaip sako pats profesorius, kuris yra in vitro fertilizacijos pionierius, jisai vienas iš pradininkų Britų metų pradėjęs dirbtinį apvaisinimą ir 40 metų dirbantis in vitro fertilizacijos srityje, jisai yra pateikęs daugiau nei 300 straipsnių, mokslinių straipsnių, kurie yra atspausdinti, taip vadinama, referuojamuose, aukštai vertinamų žurnalų. Ir jisai sako, kad aš jaučiu didžiausią pasipiktinimą, kurį privertė mane parašyti šitą knygą. Žinoma, nebus populiari tarp mano kolegų, bet mano tikslas yra padėti žmonėms paklausti gydytojo teisingų klausimų ir suprasti, koks gydymas jiems yra siūlomas. Taigi, sako Winstonas, jisai taip pat yra ir lordas, kad aš labai giliai pergyvenu dėl to, kad in vitro fertilizacija tapo itin komercionalizuota. Aš maniau, kad gydytojai yra pakankamai jautrų žmonės, žmonėms tiems, kaip nevaisingos šeimos, kurios yra labai pažeidžiamos. Tačiau pasirodo ne. Ir tai iš tikrųjų visiškai susišaukia su mūsų Lietuvos situacija. Ir vien tik tai galima žmonės galbūt ypatingai tie, kurie yra, turi sutrikimų, nevaisingumo ar dar kažkaip, tai reikia tiesiog pažiūrėti, kad nepapulti ant šito komercinio kabliuko. Ir žiūrėkit, kokia dabar diskusija, kaip rutuliojasi, kokia tema. Tiesiog atsivertus laikraščius, kad ir patį aš tiesiog greitai peržiūrėjau Delfi. Kaip vyksta, kaip keičiasi mados dirbtinio apvaisinimo temoje, kaip yra formuojama nuomonė. Kadangi jau mes nuo pat pradžių, galima sakyti, šito dirbtinis apvaisinimo įstatymos projektas yra tikrai ne pirmas, man net sunku pasakyti, gal koks 14, 15, jau daug metų nuo intensyviai prasidėjo turbūt nuo 2002 metų, kada buvo pirmasis pateiktas reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas. Ir iš tikrųjų pradžioje visą laiką yra žaidžiama ant žmonių, kad tai yra kaip keičia šitos nevaisingos šeimos. Ir čia štaiga kažkas neleidžia priimti štai šito įstatymo. Kodėl neleidžiama šaldyti embrionų? Kodėl moteris dėl to turės iškentėti dar papildomą kiaušialąsčių stimuliavimą, jų paėmimą, o tai yra labai skausminga. Buvo ėjo šita mada, tai yra ant visiškų tokių žmogiškų jausmų, kad moteris kenčia. Šeimos nevaisingos kenčia, dabar pažiūrėkit, pasikeitė. Ir pasimus, jau dabar eina mada ta, kad štai vat moteris, kurios va tokios, pavyzdžiui, kaip imbrasė, negali sauliaisti dirbtinio vaisinimo procedūrai, jinai džiaugiasi dviem vaikais. O vat kitos moterys vargšės, kurios neturi pinigų, va jos negali šituo džiaugtis. Jau eina finansinė problema. Kitas dalykas dar įdomesnis. Dar įdomesnis, kada atidesnė akimi, kada skaitai visus šitą visą diskusiją, matosi ir tai, ką pats lordas Winstonas sako. Medikai visiškai ignoruoja, būtent šitos ryties medikai, visiškai ignoruoja medicininę tiesą ir mokslo pateiktus faktus. Tai vat ta ignoravimą šitos tiesos, pavyzdžiui, atsidarius Bogdanskienės vaisingumo centrą, tai yra arba, ar kaip, tarkim, Delfija rūpjūčio 24 dieną paskelbto 14 metų, paskelbdama yra tokia traipsnės neštumas po dirbtinio apvaisinimo, kuo skiriasi natūralaus. Ir štai gydytoja teigia, kad yra mitų, kad vaikai tokiu būdu pradėti gali būti nesveiki, tarsi tai būtų mitas. Mūsų patirtis rodo atvirkščią rezultatą, šie vaikai ir sveikesni, ir imlesni mokslams, ir įvairioms programoms, papildomoms veikloms, jie sportuoja, muzikuoja, gerai mokosi. Kita vertus, šiems vaikams jų lavinimui skiriamas išskirtinis dėmesys, kadangi jie buvo laukiami. Ir dabar tai yra taip pat pasipylę moterų, kurios vėlgi liūdija, kad po dirbtinio apvaisinimo du nuostabūs vaikai, ir šičia visiškai nesenai paskelbtas taip pat straipsnis, ir moteris liūdija, kad jie nieko nesiskiria nuo kitų vaikų, jie labai yra bendraujantis, jau nuo 9 metų jų galima išgirsti pirmosius žodžius, atsimenu, buvo koja ranka, vis dėlto jos genetiškai sudėta viskas, kas yra stipriausia, juk mėgintuvėlė išlieka tik stipriausi kiaušinėliai, o kas išeina savaime negali žinoti, kas ką užkabina. Tai jūs įsivaizduokit, reiškia, atverčiama absoliučiai medicininė tiesa, kada natūraliai moters organizme yra kaip tik ir vyksta šitoji atranka, kad būtų pradėtas pats geriausias kūdikis. Tai reiškia, medikams atiduodama į rankas visas žmogaus pradėjimo ne tai, kad slėpinys, bet tai, kas iš tikrųjų skirta tik tai, net, galima sakyti, to, ko žmogus iš viso nevaldo. Mes nevaldom, kuris būtent spermatozoidas apvaisins kiaušialąstę. Šitos dalykas niekas negali pasakyti. Yra paslaptis, kurios mokslas dar nėra iššifravęs. Taigi, norėjau pasakyti, kad keičiasi nuo tų emocinių virpinimo į konkrečią reklamą. Kad jau dirbtinai apvaisinti vaikai yra jau gebesni. Ir aš turiu daugybę to paties Winstono pateiktų faktų, kuo rizikuoja tėvai, kokiu kūdikiu rizikuoja tėvai susilaukti žymiai dažniau, negu kad natūraliai pradėtų vaikų. Šitie faktai, kurie yra visiškai ignoruojami.
Tai kokie tie būtų faktai ir kokie tie atvejai?
Pavyzdžiui, lordas Winstonas teigia, kad taigi, turėkit galvoj, kad tai yra pradininkas. Ir kaip sako, in vitro fertilizacijos pradininkas, kuris net pats teigia, kad aš labai didžiuojuosi, kad Britanijoje buvo pradėta dirbtinis apvaisinimas. Ir kaip sako Josefina Quintaval, kuri yra Anglijoje bioetikos centro įkūrėja ir vadovė ir viena iš vedančiųjų bioetikos specialisčių, sako tai, kad pasakė šitos dalykus, pasakė ir atskleidė lordas seras Finstonas, tai suteikia jam nepaprastą įgalę. Ir, pavyzdžiui, jisai sako tokius dalykus, kad tūkstančiai in vitro vaikų, kurie buvo pradėti in vitro, yra tarsi žmogaus jūrų kiaulytės. Tai yra, jisai tiesiog tai ir sako, kad tai yra neišmatuojamo masto bandymas su žmogumi. Kūdikiai iš mėgintuvėlio gali patirti baisių sveikatos problemų, nes klinikose buvo naudojami in vitro fertilizacijos metodai, kurie nebuvo tinkamai testuojami. Rizika gali apimti apsigimimus, genetinius pakenkimus, kurie gali išryškėti tik suaugus ir padidėjusią tikimybę susirgti vėžiu. Kai jisai turi galvoj, sakydama, nebuvo pakankamai testuojami. Poroms beviltiškai siekiančios susilaukti kūdikio dirbtinio apvaisinimo būdu dažniausiai nebuvo pasakyta apie galimą pavojų. Ir dažniausiai šitos poros tikrai nežino. Ir medikai ignoruoja mokslinę tiesą ir mokslų pagrįstus įrodymus. Tik paprašytas patikslinti, ką jisai turi galvoje, sakydamas, kad su in vitro pacientais eksperimentuoja, lordas Winstonas laikraščiui Daily Mail teigia: taip, aš taip ir sakau, jog su šitai žmonėm yra eksperimentuojama.
Šiek tiek mes padarysime, atsiprašau, pertraukėlę, nes turime skambutį iš klausytojų. Taip, prašau klausti.
Norėčiau paklausti. Esu mokesčių mokėtoja, dirbantis asmuo, ir tie pinigėliai, kuriuos kiekvieną mėnesį sumoku sodrai, keliauju į ligonių kasas. Tai vadinasi, jeigu bus priimtas šis dirbtinio apvaisinimo įstatymas, šios procedūros bus atliekamos iš mano pinigų.
Galima taip
teikti. Aš nepritariu šitam. Aš nepritariu šioms procedūroms ir nenoriu palaikyti, nes manau, kad tai yra nemoralu. Ką man daryti ir kaip neprisidėti savo pinigais prie šito?
Labai ačiū už klausimą. Tikrai tokio sąmoningo žmogaus klausimas. Ir iš tiesų, kiekvieno krikščionio pareiga būtų padaryti viską, kad mūsų valstybėje būtų priimami tokie įstatymai, kurie gintų moralę, šeimos vertybės ir žmogaus gyvybę. Taigi jūs, pirmiausia, kaip krikščionė, turėtumėt padaryti tokį dalyką. Tai visų pirma, tai žinoti, koksai politikas atstovauja jūs Seime. Antra, susižinoti to politiko adresą, geriausia būtų elektroninio pašto adresą, ir parašyti jam laišką. Aišku, galima parašyti ranka rašytą laišką. Taigi, sužinoję adresą, parašykite savo išrinktam politikui, nebūtinai tam, už kurį balsavote, bet galbūt tam, kuris, už kurį nebalsavote, bet kuris yra išrinktas jūsų apygardoje. Parašykite jam ir trumpai išdėstykite savo pageidavimą. Užtenka parašyti porą sakinių, pavyzdžiui, šiuo atveju užtektų parašyti, kad prašote Seimo nario pasisakyti prieš neribotą embrionų skaičiaus kūrimą ir prieš lytinių ląstelių donorystę. Tiesiog prašau pasisakyti prieš tą ir tą dalykus. Dar kartą dėkui už klausimą ir linkiu bendrauti su savo atstovais Seime, politikais. Taigi, Birutė, mes grįžtame vėl prie kalbos apie tai, kas nėra pasakoma nevaisingoms šeimoms apie dirbtinį apvaisinimą.
Tai pirmiausia, su kuo gali susidurti tėvai? Yra keli dalykai. Pirmiausia, tai tėvai, kaip sako lordas Winstonas, ir taip pat dar kartą pasikartosiu, aš iš mano pačios patirties, į kurią, nes į mane kreipėsi kelios poros ir aš patyriau, kad joms taip pat šitos nebuvo sakyta. Taip pat bendraujant su medikais, kurie taiko alternatyvius medicinos būdus, ir aš turiu kaip tik atsinešus Filo Boilo atvejus, jiems nėra pateikiama, yra tokia tiesiog tendencija, jeigu žmonės kreipiasi dėl nevaisingumo ar nesugebėjimo pastoti, jie automatiškai yra nukreipiami į dirbtinio apvaisinimo klinikas, pakankamai neištyrus, pakankamai nepasiūlius alternatyvių būdų. Ir tiesiog tai yra, kaip sakyt, iš karto vartotojai dirbtinio apvaisinimo klinikų, tarsi susidarė toksai užburtas ratas, tarsi ieškoma jų ir žmogui net nepasakoma, kad jisai turėtų, kad tai kaip sako lordas Winstonas, tai yra lygiai tas pats, jeigu jūs nueitumėt pas gydytoją su skausmais krūtinės srityje ir jums staigiai iš karto pasiūlytų širdies operaciją. Tai jūs pasakytumėt, kad tas gydytojas iš proto įsikrausęs. Tai lygiai tas pats, jeigu jūs nueina su nevaisingumo problemom ir jums iš karto pasiūlytų dirbtinio apvaisinimo klinikoje, tai yra lygiai tas pats. Todėl, kad tai yra kraštutinė intervencinė priemonė. Ir kaip sako lordas Winstonas, pavyzdžiui, iš visų šitų porų, kurios yra dirbtinio apvaisinimo klinikose, pusė gali pastoti natūraliai, natūralių kelių, pritaikius joms atitinkamą gydymą.
O koks tas gydymas yra ir kokios yra alternatyvos dirbtiniam apvaisinimui mėgintuvėlyje?
Gydymai yra labai įvairių. Reiškia, pirmiausia, yra pats nevaisingumas, tai nėra nulemtas vienos priežasties, kaip sako lordas Winstonas. Svarbiausia, tai yra dažniausia dvi, o galų gale net ir daug priežasčių. Ir tai yra modelis, kurį taiko kitos šalys, kurios, pavyzdžiui, Italija, Lenkija, Airija, Amerika, yra skirtingi modeliai, bet tai nevaisingumą žiūri kaip į sistemą. Tai yra sisteminis modelis, kada kokios dalys ir kas yra tikrinama, kokios diagnozės yra nustatomos, kur yra tie silpnieji kampai ir tyriami abudu ir gydomi abudu. Pavyzdžiui, NAPRO technologija, tai yra natūrali prokreacinė technologija, kuri buvo užpatentuota Amerikoje ir autorius jos yra Hilgersas, Georgetown universitetas, tai yra visas autorių kolektyvas, pagrindinis vadovas yra profesorius Hilgersas. Šitas metodas yra taikomas Airijoje, šitas metodas yra taikomas Lenkijoje ir jo sėkmė yra tikrai užtikrinta. Filipas Boilas pateikia tokias pavyzdžius, mes taip pat jie yra moksliniai spaudoj ir jisai tai kalbėjo mokslinėje konferencijoje. Ir tokie atvejai tikrai įdomus, kurie akivaizdžiai iliustruoja tai, kad žmonės pastoja po nepavykusių dirbtinio apvaisinimų. Pavyzdžiui, jis rašo, pirmas atvejis, jį kreipėsi 2009 metais, 41 metų moteris ir 40 metų vyras. Neštumų jie neturėjo, 2 metus bando pastoti. Ir iš jų, kada jie prieš tai kreipėsi į dirbtinio apvaisinimo kliniką, tai buvo 3 nepavykusios intrauterininės inseminacijos ir 2 nepavykę in vitro fertilizacijos atvejai. Ir pas Filipą Boilą atvyko 2009 metais kovo mėnesį. Buvo, aišku, jisai taip pat pritaikė savo gydymo metodą, tai yra NAPRO technologinį metodą, kuris yra, aš neaiškinsiu apie jį, bet tai yra pora, yra kaip gydymo partneriai, todėl kad jie yra išmokinami stebėti savo veiksmingumą tam, kad žinotų, kaip juda, kaip keičiasi hormonai moters cikle. Ir ką jie nustatė, kad yra ir lėtinis endometritas, ir progesterono nepakankamumas, nepakankama folitulo funkcija, geltonkūnio nepakankamumas, nepakankamas kamputos kaklelio gleivas ir klinikinis endomorfino trūkumas ir lengvas maisto netoleravimas, kiaušinių ir trinių sojos. Taigi po gydymo moteris pagimdė sveiką berniuką Cezario pjūvės operacijos metu 2010 metais, lapkričio 10 dieną, sverinti 3 kg 180 g.
Tai per kiek čia laiko tas vaikelis atsirado nuo kreipimosi
į kliniką? Kreipėsi 2009 metais, o po metų, kitų metų pabaigoj jisai pastojo. Taigi, žinai, jūs taip pat žinai, kad ir mūsų artimų draugų aplinkoje ir taip pat yra šitas atvejis, kada tai jie važiavo į Jarį, jie važiavo į Lenkiją, ir 12 metų negalėjo susilaukti vaikų
ir
sėkmingai susilaukė.
Tai ką jūs patartumėt, profesorė, sakysim, žmonės Lietuvoje, ar ne, negali pastot, galbūt nenori dirbtinio apvaisinimo darytis, galbūt irgi, vat, kaip šitai jūsų minėtai porai, galbūt jiems nepavyko, galbūt jie jau nebeturi pinigų.
Pirmiausia, bet kuriuo atveju nepulti į paniką ir jeigu per metus laiko nepastojo, tai visiškai dar nieko nereiškia, nes Pasaulinės sveikatos organizacija sako, kad po 3 metų, nesvarbu, kad mūsų ginekologai aiškina, kad tai reikia jau po metų bėgti, nereikia bėgti po metų. Aš esu turiu atvejį, kada moteris sakė, kad mes tiesiog susitaikėm su tuo, kad mes negalim susilaukti vaikų ir po 10 metų jie normaliai susilaukė be jokio gydymo. Ir aš turiu daugybę tokių ir liūdėjimų, tiesiog neturiu laiko kada pasidalinti jais. Tačiau yra labai stipriai manipuliuojama. Netgi tuo, kad sakoma, kad pas mus 50 tūkstančių nevaisingų šeimų iš piršto laužti skaičiai. Tai yra paimta 15%, Pasaulinės sveikatos organizacija sako, kad yra 15% nevaisingų šeimų. Ta 15% uždėjo ant lietuvių, ant Lietuvos ir maždaug jūs paskaičiavo, kad tai 50 tūkstančių. Jeigu iš tų 50 tūkstančių, anot Lordo Winstono, galima natūraliai pastos po gydymo, normalaus gydymo pusę, tai reiškia lieka 25 tūkstančiai. Taigi ir tie neaišku iš kur, todėl kad šeimų mažėja. Gyventojų jau šiems metams, jau šių metų, šių mėnesio pradžiai, jau 2 800 000 ir ten 2 800 000 su viršum tūkstančio. Nebėra jau senai 3 milijonų. Taigi tikrai nėra tiek šeimų. Tai vienas dalykas, dėl ko yra. Kitas dalykas, niekas nepristato alternatyvos būdų. NAPRO technologija nėra vienintelis būdas. Yra taip pat Italijos patirtis, kurio medikų komanda taiko, tai yra endokrinologas, dietologas, psichologas arba psichiatras ir ginekologas. Yra, tai yra visiškai ir taip pat rekonstrukcinė medicina. Tai yra atstatymas. Ir mano atveju buvo moteris, kuri kreipėsi netgi pykdama, sakydama, kad bažnyčia štai neleidžia dirbtinio apvaisinimo, ką jūs duodat. Mes padėjome jį nuvažiuoti į Italiją ir profesorius Bompiani padarė jai kiaušintakių rekonstrukciją. Mūsų medikai jai pasakė, vaikeli tavo savo kiaušintakius tik į bliūdą. Moteris sako, verkdama, aš gyvenime nepamiršiu šitų žodžių. Ir jinai sėkmingai pagimdė. Ir dabar vaikelis jau tikrai po operacijos sėkmingai pagimdė ir jau man atrodo, kad gal daugiau kaip 5 metai yra. Tai vat yra tokių atvejų iš tikrųjų. Gražių, kurių ir ne vienas atvejis. Taigi, tėvai,
tai kokiu būdu vis dėlto jo? Kur vis dėlto turėtų... Jeigu, tarkim, jau praėjo tiek daug metų, žmonės nežino, ką daryti, laikas tiksi ir nepanikuoti neišeina, tai ką tada daryti?
Pirmiausia, įsitikinti turi, jeigu jau visiškai greitai reikia, tai reikia nusipirkti šitą Lordo Vinstono knygelę iš Amazon.com, nes jos kol kas Lietuvoje nėra, jinai tik pasirodė. Mm-hmm. Bet jinai kainuoja tikrai nedaug, 9 svarai, tai yra ir perskaityti labai atidžiai, kokius klausimus užduoti gydytojui nuėjus. Mm-hmm. Kad, todėl, kad reikia žinoti tam, kad nebūtum pamautas ant komercinio kabliuko.
Dabar kalbant apie tą komercinį kabliuką, jeigu vyksta va tokie dalykai, sakysim, nesažiningas žaidimas, kaip jūs kalbate, kokiems dar gali būti, sakysim, nesažiningiams arba komerciniams tikslams nesusijusiams su dirbtiniu apvaisinimu gali būti naudojami žmonių embrionai?
Tai aišku, biomedicinėms tyrimams. Daugelį šalių yra priimtas įstatymas, kad negalima daryti biomedicininių tyrimų su savais embrionais, bet mm-hmm. su įvežtais galima. Tai jeigu priims, kad galima tos perteklinius embrionus, tai mūsų moteris, kaip atsiprašau už pasakymą, bet taps kaip agurkai, kaip agurkų lysvės. Tiesiog jos bus teikėjos ir aišku, kad mokant taip smegenis praplausios bus, ai, sakoma, kad jūs padovanokit savo embrionus moksliniams tyrimams, taip toliau ir taip toliau, bet nepamirškim, kad mes kalbam apie žmogaus, apie žmogiškasias būtybės.
Labai ačiū, gerbiama profesorė, už pokalbį. Mes, kaip krikščionys, esame pašaukti išreikšti meilę pačiai mažiausiai žmogiškai gyvybei, kuri tik dar beldžiasi, o gal gali pasibelsti į pasaulį. Ir galėčiau pasakyti tik tai tiek, kad neskambu žodžiai, bet gausi krikščioniška šeima gali parodyti pasauliu, kad žmogiška gyvybė visuomet yra dovana. Ir labai dėkoju profesoriai, kad jinai parodė tokį tikrai dėmesį nevaisingom šeimoms ir davė tam tikrus atsakymus, galbūt gairės. O tiesiog svarbiausia, kad davė viltį, kad galima ieškoti ir kitų kelių ir būtina ieškoti. Šiandien laidą baigėme, su jumis Marijos radijos studijoje buvo profesorė Birutė Obeleninė ir Justė Milušauskinė. Iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidos įrašą tema dirbtinis apvaisinimas. Kalbėta apie dirbtinio apvaisinimo grėsmes, komercinius tikslus ir kitų šalių patirtį. Laidoje dalyvavo profesorė edukologijos mokslų daktarė Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro, vyriausiai mokslo darbuotoja Birutė Obeleninė ir Laisvos visuomenės instituto vadovė Kristina Zamarytė Sakavičinė. Laidą vedė žurnalistė Justė Milušauskinė.